Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Radosť víťaza, rozpaky porazeného. Takto včera vyzeralo vo volebných centrálach. Dnes už je jasné, ako to dopadlo, ale ako to prežívali ľudia priamo na mieste, to sú otázky na moje kolegyne, ktoré noc strávili v teréne, Agatu Stanekovú a Kristínu Braxatorovú. Vítajte v relácii Doslova.
Dobrý deň.
Ďakujeme.
Ahojte, dievčatá, tak poďme na to, ako to včera večer vyzeralo, čo ste zachytili, s kým ste sa rozprávali, ale poďme tak po poriadku, lebo vy ste boli v rovnakých centrálach aj počas prvého kola, aj teraz počas druhého. Tak Agáta, prvú otázku mám na teba. Ako by si to porovnala, centrála Petra Pellegriniho spred tých dvoch týždňov a zo včera? Aké to bolo?
Určite pred tými dvoma týždňami to bolo výrazne pokojnejšie. Teraz hlavne v závere to bolo, by som povedala, až brutálne oslavné. Bolo to na tom istom mieste, teda v reštaurácii Auschwitz na brehu Dunaja. V tom prvom kole, to musím povedať, to je taká zábavná príhoda, v tom prvom kole vlastne novinári, mali sme nástup o 8, samozrejme niektorí prišli skôr, čakali sme pred dverami. Včera sme prišli ešte skôr, keďže bolo avizované, že príde ešte viac novinárov. Mm-hmm. No a v podstate ochranka nám oznámila, že až do 8 nás nemôžu pustiť do areálu. To znamená, sme stali na ceste kúsok nad UFOM, ani na parkovisko nás nepustili.
A tam sa predpokladám dal ľudí, ktorí sa teda snažil dostať do centra.
Áno, áno, tak tam sme stáli, potom o nejakej opäť 8 približne nás pustili dnu. Mm-hmm. Už sme sa na to nepýtali, ale teda tie reakcie medzi novinármi boli také, poviem to tak, že rozpačité.
Mm-hmm, nemali to asi pripravené.
Aj tí zahraniční novinári tak pozerali po nás, že či je to bežné.
Mm-hmm. Ako pôsobil Peter Pellegrini na začiatku toho večera, keď vchádzal vlastne do tej centrály, bol uvoľnený? Lebo takto vyzeralo z tých záberov, ale vy ste boli priamo na mieste, viacerí novinári, aj ty konkrétne, tak aký si z neho mala pocit?
Ťažko povedať, on je skúsený politik, on už aj tú reč tela má vlastne nacvičenú, ale áno, nebol si taký sebaistý. A dokonca sám hovoril o tom, že to bude veľmi tesné, najtesnejšie v histórii a vlastne, že kdokoľvek vyhrá, kdokoľvek prehrá, že ani tá prehra bude víťazstvo. Uh-huh. Takže bolo to také opatrné z počiatku.
Uh-huh. Nebol si istý, ako to dopadne. Kika, ako to bolo v štábe Ivana Korčoka a keď to teda porovnáš aj s tým, ako to bolo pred dvoma týždňami a ako to bolo včera?
No, my sme pred dvoma týždňami boli v priestoroch v hoteli na Zochovej ulici, to bol teda trošku menší priestor. Teraz v sobotu sme sa presunuli do Starej tržnice, to je teda priestor, v ktorom slávila víťazstvo vo voľbách Zuzana Čaputová pred 5 rokmi. Uh-huh. Neskôr tam potom teda prehru zažila koalícia Progresívneho Slovenska a Spolu. Čiže sme sa presunuli do Starej tržnice, tam to je teda väčší priestor. Tých hostí tam bolo dokopy 700, z toho približne 150 bolo dobrovoľníkov, ktorí sa podielili na kampani, boli tam hostia, boli tam približne 150 novinárov. Čiže nás tam bolo teda viacej. Rozdiel medzi tým prvým a druhým kolom bolo, že ten Ivan Korčok bol tak akoby na začiatku večera viditeľne bol taký nadšenejší, povedzme, alebo teda išiel tam s lepšou náladou, než ako sme ho videli prichádzať pred dvoma týždňami, čo sa teda pochopiteľne v priebehu večera zmenilo. My sme teda Ivana Korčoka veľa počas toho večera nevideli. On bol väčšinou v uzavretom priestore pre svojich hostí, to bolo teda na prvom poschodí tej Starej tržnice a mal tam teda svoj okruh známych. Uh-huh. Ďalší hostia teda boli dole na prízemí, tam sme sa my s nimi mohli akoby voľne pohybovať, tam sme vlastne robili tie rozhovory, ktoré včera videli diváci vo volebnom štúdiu. No a nálada sa teda počas večera menila dosť výrazne. My sme ešte pri 40% spočtených hlasov som nahrávala Irenu Bihariovu, to je líderka, ktorá viedla Progresívne Slovensko práve teda v čase, keď tá koalícia PS Spolu prehrala, nedostala sa do parlamentu pred 4 rokmi, teda bolo to v tomto rovnakom priestore, tak som sa jej teda opýtala, že či teda zažíva nejaké deja vu. A ona teda hovorila, že ona má z toho priestoru takú skúsenosť, že tie volebné výsledky sa vedia strašne rýchlo obratia, teda že to čaká aj pri Ivanovi Korčokovi. Potom sa strašne rýchlo dopočítalo nejakých ďalších 40% a pri 80% už
už bolo tam viac menej jasné, ako áno, to dopadne.
Tam už to nevyzeralo, že by sa to nejako mohlo otočiť, nakoniec sa to teda neotočilo. A tá atmosféra teda už aj tak vyzerala práve podľa toho, videli sme viacerých hostí, začali vychádzať vonku, sa trošku vydýchať, predýchať to. Uh-huh. A aj tie vyjadrenia už boli potom také viacej rezervované.
Ty si spomínala, že Ivan Korčok bol v nejakom svojom salóniku obklopený svojimi priaznivcami a rodinou. Tak to bolo aj počas prvého kola, že bol separovaný?
Áno, on mal také, no povedzme, že rezervovanejšie vystupovanie, že mal tam teda dohodnuté briefingy, že vyšiel viackrát na za taký svoj pútik nejako to okomentoval, tie priebežné výsledky a podobne, či toto vlastne ostalo. Jediný rozdiel, čo bol, že po prvom kole sme robili rozhovory s Ivanom Korčokom, keby tak individuálnejšie a podobne. A pri tomto druhom kole sa to najprv neočakávalo a potom vlastne dal také kolektívne vyhlásenie novinárom, kde bolo možné pýtať sa otázky, čiže neboli rozhovory, ale vlastne bola taká tlačovka na záver.
Rozhodli sa to zmeniť. Agata, keď si sa pohybovala v centrále Petra Pellegriniho, koho si tam všimla? Boli tam len teda ministri, podporovatelia, straníci zo strany Hlas, alebo mal tam možno nejakých influencerov, ktorí ho podporovali v tej kampani?
Už vlastne, keď prišiel medzi novinárov prvý raz, tak sme sa ho pýtali, že či očakáva týchto influencerov. On sám sa vyjadril, že bol by rád, ale asi nie. A poňal to tak skromne, že on chce čakať na tie volebné výsledky v okruhu svojich priateľov, či už politických alebo osobných. Bola tam samozrejme aj jeho sestra. No a potom, ako už začalo byť jasnejšie, ako tie voľby dopadnú, tak zrazu sme sa dozvedeli, že prišiel napríklad aj Robert Fico, o ktorom bolo pôvodne povedané, že aj Robert Fico, aj Andrej Danko majú už vopred dohodnutý iný program, ale teda, že sú v kontakte. Ale keď už bolo jasné, že tie výsledky sa prikláňajú na stranu Petra Pellegriniho, prišiel Robert Fico. Ešte predtým sa tam už, ale asi hodinu predtým sa tam objavil napríklad Eduard Chmelár alebo šéf jednoty dôchodcov. Potom už, keď bolo jasnejšie, tak som tam videla aj Erika Kaliňáka, Ľuboša Blahu, Roberta Kaliňáka a mnohých ďalších.
Čiže aj ďalší predstavitelia Smeru. Ako to bolo teda v prípade Ivana Korčoka? Kto tam vlastne bol spomedzi tých ľudí, nejaké známe tváre ho teda podporovali? Herci, speváci, rôzne teda osobnosti, aj títo ľudia boli v centrále?
Áno, videli sme tam vlastne väčšinu hostí, ktorí boli prítomní aj na tom prvom kole, teda samozrejme tým, že bolo viacej hostí, tak tam bolo aj viacej osobností. Napríklad sme tam videli Milana Kňažka, Mikuláša Dzurindu, Eduarda Hegera, Magdu Vášariovú a zastupcov Progresívneho Slovenska, potom strany SAS, KDH, týmu teda prišli vyjadriť podporu. S nimi sme sa potom neskôr bavili vlastne aj o takom, že čo vlastne bude nasledovať po tom neúspešnom výsledku.
Ty si robila aj viaceré rozhovory s Milanom Majerským, ale napríklad aj s bývalým prezidentom Andrejom Kiskom. Čiže boli ochotnejší viac zdieľať svoje názory, dávať rozhovory v štábe Ivana Korčoka?
Mám pocit, že áno, ale my sme tam vlastne išli defaultne s tým, že sme mali tú skúsenosť toho prvého kola, že boli prístupní na tie rozhovory, že celú dobu, že tam sa nejako nečakalo na nejaké konkrétne vyhlásenia, alebo tak dalo sa ich odchytiť v tom priestore. Čiže to bolo veľmi fajn pre novinára, pre novinársku prácu. Je to dobré, keď sa máš koho pýtať na tie pocity, predikcie a podobne. Mm-hmm. Čiže to sme vlastne zažili rovnako v druhom kole.
Toto ale asi nebolo v štábe Petra Pellegriniho z toho, ako som to vycítila, že tam boli ľudia ochotní prísť pred mikrofón a v živom vysielaní odpovedať na otázky.
Ale áno, hlavne ku koncu už to bolo možné.
Ku koncu ale, áno, ale ešte v čase, keď neboli jasné výsledky?
Ešte dalo sa odchytiť, ale bolo to troška komplikované. Samozrejme, prednosť mali veľké televízie. Mm-hmm. Čiže my sme sa až k takýmto veciam nedostali. Ale ešte by som hovorila aj k tomu, ako sa postavil sám Peter Pellegrini k Google komunikácii s médiami. My sami sme boli prekvapení už v prvom kole, že niekoľkokrát prišiel za novinármi a vyjadril sa. A včera dokonca aj tým, že bolo lepšie počasie, takmer celý čas sa zdržiavali dolu na terase a občas odpovedal na otázky, občas poprosil o trocha súkromia, ale v podstate už keď to bolo jasné, tak tam chodili, videla som novinárov, ako nahrávali Ľuboša Blahu, Eduarda Chmelára a ministrov Šutaj Štok a podobne.
Takže naozaj boli ochotní teda dávať tie rozhovory. Vy ste sa tam pohybovali medzi tými ľuďmi, rozprávali ste sa s nimi. Keď sa zmenila tá situácia, už sme videli nejaké výsledky, bolo to cítiť aj medzi nimi, že prejavovali sklamanie teda v štábe Ivana Korčoka?
No, áno. To sa asi nedá veľmi nakomentovať. No, teda ako som spomínala, viacerí sa teda chodili vyvetrať vonku pre tú tržnicu, tam je teda také námestie, kde stáli aj nejakí ďalší podporovatelia Ivana Korčoka, takže chodili tam medzi nich. Tam bola trošku lepšia atmosféra vonku, ako bola teda vnútri v tom štábe.
Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, či si sa ich pýtala, že čo ďalej, či to pre nich niečo znamená, či rozmýšľajú, keďže tam boli viacerí predstavitelia politických strán, či rozmýšľajú, čo to vlastne bude znamenať do budúcnosti.
To sme sa pýtali, ale nakoľko teda to bolo veľmi krátko po vyhlásení výsledku volieb, tak zatiaľ nám nikto nič konkrétne nepovedal. Ale už teraz vieme, že Martin Dubeci za Progresívne Slovensko povedal, že oni sú teda prípadne otvorení nejakému ďalšiemu dialogu s Ivanom Korčokom, aj keď teda o žiadne stretnutie zatiaľ nikto zo žiadna z týchto strán nepožiadala. A vieme, že však Ivan Korčok bol kandidát, alebo teda nominant bývalej vlády za stranu SAS, čiže očakávame, že možno aj tam bude nejaká komunikácia. V kampani sme videli, že sa prikláňal k nejakým tézam aj strany KDH, čiže očakávame aj tam nejakú ďalšiu komunikáciu. Ja som sa pýtala konkrétne Andreja Kisku, bývalého prezidenta, že či by mal Ivan Korčok napríklad čakať, alebo či má teraz využiť to momentum, či sa môže pri ďalších parlamentných voľbách, ktoré sú relatívne ďaleko od dnešku, že či môže ešte vtedy znova nejako zbudiť tú emóciu, ktorú má teraz, alebo že či by mal na ňu stavať, no tak on teda nechcel úplne konkrétne odpovedať, lebo tak je to rozhodnutie Ivana Korčoka a nikoho iného, ale teda hovoril, že by ten mandát nemal zahodiť, predsa len to bolo 1,25 milióna hlasov, čo nie je málo.
Ale žiadne nejaké konkrétne ponuky, u nás sú otvorené dvere do tejto strany, také tam nič neodznelo?
Žiadnu priamu ponuku som ja nezachytila, ale to by sa asi dialo za nejakými zatvorenými dverami, nie pred nami, pred médiami.
Môže byť, že niekto v rámci nejakého snahy zachrániť situáciu mohol niečo také povedať, preto ma napadla aj takáto otázka. Agata, ako to bolo v štábe Petra Pellegriniho a kedy vlastne začali oslavovať?
Pokiaľ si pamätám, už krátko pred polnocou oslavovať. Prvé výkriky sa začali ozývať. Bolo tam rozmiesnených veľa televíznych obrazoviek a tam boli pozhromažďovaní ľudia a ako postupne začali nabiehať výsledky zo štatistického úradu. Mám pocit, že zhruba okolo 3:15 začalo byť jasné, že štatisticky už to Ivan Korčok nemá šancu vyhrať.
Mm-hmm. Keď sa pozrieme na to, že si spomínala, že bol veľký záujem aj zahraničných médií, tie samozrejme pokrývali celý priebeh, aj hodnotili to, že teda vyhral priamo Peter Pellegrini. Ako to novinári hodnotili? Tam rozprávala si sa s niekým?
Veľmi ma zaujal vlastne rozhovor so švédským novinárom zo švédskeho rozhlasu, ktorý vlastne, ako bola tá tlačovka, na ktorej pán Pellegrini ohlasil svoje víťazstvo. Na konci tej tlačovky sa opýtal po anglicky, ako sa budete správať v Európskej únii. Na to samozrejme odpoveď nezaznela, ale všimla som si to, išla som za tým novinárom a teda opýtala som sa ho, či sa teda na to ide pýtať ďalej, ja neviem, cez hovorkyňu, že áno. Následne som sa ho pýtala, nakoľko je Slovensko zaujímavé konkrétne pre Švédsko. Mm-hmm. A on to poňal v širšom kontexte, že možno samotné Slovensko nie, ale že on sa snaží vlastne vo Švédsku vysvetliť, že trend nástupu takýchto politikov nie je na Slovensku. Spomínal aj ďalšie krajiny, spomínal Viktora Orbána, spomínal, že aj oni, aj Švédi vo vláde majú krajnú pravicu, rovnako Fíni, čiže on ako korešpondent pôsobiaci v strednej a východnej Európe sa to snaží ako podávať týmto smerom.
Mm-hmm, čiže bol zorientovaný v strednej Európe a poznal tie politické reálie strednej Európy.
Bol mimoriadne zorientovaný.
Uh-huh. Rozprávala si sa aj s predstaviteľmi hlasu o možnej budúcnosti strany, lebo v podstate včerajšok nastolil aj otázku, čo bude s kreslom predsedu strany hlasu.
Ja som sa na to pýtala už počas prvého kola Denisy Sakovej a ona mi jednoznačne povedala, že neexistujú žiadne pochybnosti o tom, že by strana nevydržala. To isté bolo niekoľkokrát zopakované aj včera počas večera. Samozrejme, každý novinár sa na to pýtal, každý sa o to zaujíma. Garantujú, že strana bude ďalej fungovať, že sa nerozpadne v žiadnom prípade. Predpokladám, že teraz sa bude voliť jej nový predseda. Skloňuje sa, pokiaľ viem, meno Šuta Ještok, ale to samozrejme nevieme. Ale všetci, aj samotný Peter Pellegrini, tvrdia, že nie je to strana jedného muža a že to bude silná strana a silný koaličný partner.
Mm-hmm, tak je to zakladajúci člen, výrazná tvár, tak uvidíme, či to nakoniec bude on. Kika, mňa by zaujímalo, ako sa ľudia správali počas prejavu Ivana Korčoka, lebo on mal naozaj emotívny prejav. My sme to tu včera večer vo volebnom štúdiu aj hodnotili, že to pôsobilo, ako keby kampaň stále pokračovala. Napríklad nepovedal, či volal Petrovi Pellegrinimu a zablahoželal mu osobne. Toto si zisťovala, či sa s ním teda za ten večer skontaktoval?
Nedostali sme sa k tejto otázke, ale áno, teda ten prejav pôsobil tak, že ako keby videli sme ho trochu nahnevanejšieho, než sme ho videli v prvom kole, čo teda asi pochopiteľné z tých výsledkov. On teda hovoril aj o neférovej kampani a hovoril, že napriek tomu, že teda podali nejaký podnet napríklad na tie schránkové noviny v prospech Petra Pellegrino, takže zatiaľ teda nemajú nejakú odozvu. On to teda spájal s tým, že s možným nejakým politickým tlakom, čiže počkáme, ako sa táto situácia vyvinie, ale teda nepočuli sme nejakú... Ale vlastne on povedal, že rešpektuje výsledky a pogratuloval Petrovi Pellegrinu a povedal, že má teda ako keby vieru v to, že sa bude správať ako prezident podľa ústavy.
Áno, to povedal, že gratuluje teda Petrovi Pellegrinimu k víťazstvu. Odzneli tam aj slova, toto vám nezabudnem. Ako reagovalo to osadenstvo tam v centrále, keď takéto niečo povedal? Boli to skôr potlesky, alebo to bolo rozpačité, keď to vyslovil?
No, tam sa vlastne, ako keby v celej tej centrále medzi hostiami sa šírila aj taká atmosféra, že teda, že väčšina tých hostí, keď už sme sa ich pýtali, že čo oni považujú za dôvod, teda prečo Ivan Korčok nakoniec nevyhral, tak teda hovorili o tej antikampani, čo sme videli pred druhým kolom. Keď Ivan Korčok vyšiel von pred tých podporovateľov medzi ľuďmi, tak tam, keď hovoril o tej antikampani, tak tam sa ozývali aj také pokryky z dávu, že Fico do basy a podobne, to je to, čo vlastne poznáme z tých protestov. Medzi hostiami vnútri sme nič takéto samozrejme nepočuli, ale teda vyjadrovali nejakú vieru, že, že možno sa už takáto špinavá kampaň do budúcna nebude podľa nich opakovať. Aby sme to červené čiary.
Presne, chcel som ťa nechať dopovedať. Aby sme to pochopili, Stará tržnica mala svoju nejakú časť vo vnútri, kde boli teda podporovatelia Ivana Korčoka, ktorí tam prišli na pozvánky, a pred Starou tržnicou boli ešte nejakí jeho podporovatelia, voliči, ktorí s ním chceli tiež nejakým spôsobom tráviť ten večer?
No, pred Bratislavskou Starou tržnicou je vlastne námestie Nežnej revolúcie, to je vlastne priestor, kde sa mladí stretávajú cez víkendy, a toto bolo proste sobotný večer, tam je viacero podnikov a keď ľudia teda videli, že sa tam deje táto volebná noc. Ja neviem úplne presne, či to bola verejná informácia dopredu, že to teda bude v Starej tržnici, ale teda boli tam davy ľudí, čakali na príchody hostí, boli tam ľudia, ktorí si chceli potriasť rukou s prichádzajúcimi hostiami, napríklad s Andrejom Kiskom a podobne. Keď tam vyšiel kandidát Ivan Korčok, tak on mal trošku problém sa aj dostať donútra do toho priestoru, lebo teda akože sa tam zdravil s tými hostiami. Čiže toto bolo vlastne tá vonkajšia časť, to nebolo nejaký, že oficiálny priestor toho štábu, to už bolo všetko vo vnútri.
A to, čo povedal na pódiu vo vnútri a to, čo povedal vonku medzi tými ľuďmi, bolo v podstate totožné, lebo ja som z toho videla nejaké úryvky. A ľudia ho vo väčšine podporovali po tých vyjadreniach. Ako to bolo v prípade Petra Pellegriniho, a ja sa chcem pýtať konkrétne na Roberta Fica. Či sa nejak zmenila nálada príchodom Roberta Fica? Či to bol očakávaný príchod, keď to je už víťazný štáb? Ako to tam bolo?
To, o tom, či to bol očakávaný príchod, môžeme len špekulovať, keďže, ako som povedala, najprv bola informácia, že Robert Fico podľa všetkého nepríde, ale následne teda prišiel spolu s ďalšími predstaviteľmi Smeru. Keď sme sa už dozvedeli tú informáciu, že prišiel Robert Fico, už sme všetci očakávali, že sa objaví samozrejme aj na tom pódiu s Petrom Pellegrinim, kde teda mu pogratuloval k víťazstvu.
Aká bola atmosféra ľudí, ktorí počúvali to vyjadrenie Petra Pellegriniho, aj teda Roberta Fica? Ja som si vypísala jeden výrok, kde vlastne Robert Fico hovoril o tom, že to, ako dopadli tieto voľby, je vlastne potvrdenie toho, že kroky tejto vlády sú to, čo spoločnosť chce, že to ukázali teda tieto výsledky. Tak ako reagovalo to osadenstvo tam v centrále na tieto vyjadrenia?
Ja možno ešte doplním, a vlastne povedal to v kontexte médií, že liberálne médiá teraz zverejnite na prvých stránkach, že Slováci vlastne odsúhlasili kroky tejto vlády, tak novinári nereagovali, ale samozrejme tlačovku sledovali vo vedľajšej miestnosti aj podporovatelia Petra Pellegriniho, a takmer každé jedno vyjadrenie sa stretlo s ováciami Pele na hrad a hlasným potleskom.
Ty si sa snažila zistiť od Petra Pellegriniho, čo budú možno jeho prvé kroky ako nového prezidenta Slovenskej republiky. Bude 5 rokov mať ten mandát, akú tému chce priniesť, vieme vôbec niečo takéto, lebo v kampani to neodznelo, tak či si na to vytvoril priestor počas tej volebnej noci?
Bohužiaľ nie, toto sme sa nedozvedeli.
Na takéto otázky nechcel odpovedať, alebo takéto otázky nepadli?
Nepočula som možno všetky, ale pokiaľ som ja počula, tak nepadli.
Ako vlastne hodnotíte celé tie voľby, celý ten večer, ale aj tie 2 týždne pred tou kampaňou? Zaujíma ma váš novinársky pohľad na to, práve preto, že to boli veľmi zaujímavé voľby, ktoré pretli sviatky, mali sme do toho moratórium a naozaj sa to tak veľmi rýchlo šuklo od toho jedného kola k tomu druhému kolu. Tak ako sa vám to vlastne novinársky pokrývalo, Kika?
No, tá kampaň sa veľmi pomaly rozbiehala. My sme vlastne videli, že pred tým prvým kolom viac menej mal výraznejšiu kampaň, alebo snažil sa o výraznejšiu kampaň Ivan Korčok. Tam sa dá tým kandidátom, tým hlavným kandidátom Petrovi Pellegrinimu a Ivanovi Korčokovi aj menej darilo stretávať v nejakých diskusiách, kde by teda mohli hovoriť presne o týchto tézach a že plánok ako prvých krokoch a podobne. No to sme teda videli potom už výraznejšie až v tom druhom kole, kde boli obidva tí kandidáti nejak akoby posilnený tým výsledkom z toho prvého kola. Čo mňa trošku zarazilo, bolo, že nevidela som úplne dodržiavanie moratória tých posledných dňoch a tam sme teda videli ešte ďalšie výzvy na volebnú účasť a teda aj nejakú antikampaň proti jednému kandidátovi, čiže toto mňa trošku zaskočilo, ale ostatne to bola taká viac menej štandardná kampaň.
Kľudne môžeš na rovnakú otázku, Agata, odpovedať, ale doplním ju možno o to, že z tvojich skúseností, keď porovnáš iné kampanie, ktoré sme zažili aj v prezidentských, aj parlamentných voľbách, či táto kampaň mala niečo špecifické?
Takú kampaň som ešte nezažila, pretože miestami človek, a to nebolo len tými sviatkami, miestami človek mal pocit, že žiadne voľby nás nečakajú, hlavne z dôvodu absencie tých prezidentských debát. Pretože pamätáme si, či už sú to prezidentské voľby alebo parlamentné voľby, minimálne mesiac predtým takmer každý druhý deň pomaly zo šuflíka na vás vyletí prezidentská debata. A môžeme len predpokladať, či išlo o taktiku tímu Petra Pellegriniho, alebo nie, ale naozaj takúto kampaň som ešte nezažila.
A paradoxne bola vysoká volebná účasť na to, aká tá kampaň bola, nie?
Áno, ukazuje to, že Peter Pellegrini zmobilizoval nie len svojich voličov, ale podľa tých výsledkov zmobilizoval aj voličov Harabinových voličov a aj maďarských voličov. A vlastne mnohí komentátori upozorňovali na to, že práve oni asi budú tí, ktorí rozhodnú. A nemobilizoval to hlavne teda týždeň pred týmto kolom stretnutiami s občanmi, ale vlastne na sociálnych sieťach a stretnutiami s politickými predstaviteľmi. Teda a hlavne výzvou chceme mier.
To boli naozaj tie slova, ktoré zaznievali v kampani. No uvidíme, čo bude hovoriť Peter Pellegrini ako víťaz volieb, ako ten, ktorý bude nastupovať do toho kresla, čo budú teda tie jeho prvé kroky. Počkáme si na to. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste nám sprostredkovali ten včerajší večer. To bola Kristýna Braxatorová a Agáta Staneková.
Ďakujem.
Ďakujeme.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.